To, čo ja napríklad vždy odporúčam ľuďom, je, že prečítajte si tie strategické dokumenty, lebo ono sa to nakoniec dostáva až na úroveň tých projektov. Ono je to dobre si akože vždy pozrieť, lebo tam získate ten feeling, že aha, že toto chce tá Európska komisia podporiť. A presne to, čo ste povedali, že keď je v tej výzve napísané, že 5-krát slovo digitál, tak asi už viem, že keď to tam niekde v tom projekte nedám, aspoň nejakým spôsobom, tak v podstate tak asi neúspejem.
Dnešnou epizódou vstupujeme do nového roka a tento čas chceme poňať účelne, preto sme sa rozhodli, že oslovíme hostia, ktorý má výborný prehľad o tom, čo sa v nadchádzajúcom roku bude očakávať, na čo sa oplatí zamerať a byť tak doslova o krok pred ostatnými. V našom 30. dieli podcastu Grant Up vítam Daniela Straku, výkonného riaditeľa Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity. Skrátke SOVA. Vítajte Daniel.
Dobrý deň, prajem.
Mňa to celkovo aj zaujíma, že takto to používate aj v bežnej komunikácii, keď pracujete s tým, že SOVA?
Áno, používam toto SOVA, len keď sa niekomu predstavujem, tak pravdepodobne poviem to potom celé, lebo to potom tak divne vyzerá, keď poviem, že dobrý deň, to je Straka zo SOVA. Ľudia si to častokrát aj pletu, takže už som povedal akože oslovený, že dobrý deň, pán doktor SOVA a tak ďalej, takže je to skratka, ktorú som pravdepodobne nevymyslel ja, takže aby to nebolo tak brané, že som si vymyslel k svojmu menu názov organizácie, ale častokrát to použijeme aj v skratke SOVA.
Tak to ma ani nenapadlo, také spojenie, vidíte. Tak niečo nové vieme. Dobre, Daniel, vy sa vo vašej organizácii venujete rozvoju výskumného a inovačného ekosystému, analyzujete prostredie, a to nielen domáce, ale aj medzinárodné. A teda mali by ste mať veľmi dobrý prehľad, aké tu máme medzery a čo treba potenciálne robiť, aby toto prostredie fungovalo efektívnejšie. Nebudem spomínať, že na Slovensku by podľa mnohých pomohla systémová zmena, to by sme už samozrejme zachádzali príliš hlboko do detailov, ale opýtam sa, či si myslíte, že tematické ciele Slovenska, či sú zjednotené s tými cieľmi Európskej únie?
To je, poviem, veľmi dobrá otázka, lebo podľa mňa Slovensko nemá žiadne tematické ciele, hlavne čo sa týka napríklad podpory výskumu, vývoja a inovácií. Na Slovensku je taká situácia, že od roku 2015 nemáme platnú výskumnú a ani inovačnú politiku. To znamená, že nevieme, do čoho chceme a do čoho by sme mali investovať naše zdroje, čo je tiež veľmi zaujímavé. Jediný nejaký dokument z týchto oblastí, ktorý je platný alebo bol platný, bola tzv. Regionálna inovačná stratégia. Ten dokument však nebola štátna vedná technická politika, to bol dokument, ktorý bol zameraný na implementáciu štrukturálnych fondov v oblasti výskumu a inovácií. Uh-huh.
To je vlastne tá RIS-ka, ako keby RIS-3.
Áno, RIS-3, len jedna časť. Znamená, že ono je to naozaj zaujímavé z toho pohľadu, že my už viac ako 6 rokov nemáme platnú alebo fungujúcu štátnu vedenú technickú politiku. To znamená, že potom, ak sa vyhlásia nejaké výzvy alebo nejaká podpora, tak je to také skôr ad hoc báze, že niekoho niečo napadne, že toto by sa mohlo podporiť. Že my nemáme nejakú stratégiu, že kam chceme smerovať podporu výskumu a inovácií, odkiaľ smerujeme, kam sa chceme dostať. Toto na Slovensku neexistuje. A ja vlastne verím, že tento rok by sa to už malo zmeniť a snáď v roku 2022, možno okolo v tom prvom, druhom pol roku, bude prijatá nová stratégia na podporu výskumu a inovácií na Slovensku, lebo to tam dosť znateľne chýba. A je to aj vec, ktorú nám Európska komisia vyčítala, v podstate to, čo ste vyspomínali, že u nás veľmi dobre fungovalo riadenie, nejaké governance týchto oblastí. To je jedna z vecí a keď sme sa my pozerali na to, že vlastne ako sa na ten sektor pozerá buď Európska komisia, alebo OECD, alebo Európska rada, tak vždy nám vyčítali veľmi podobné veci. To znamená, že málo investícií, slabé prepojenie medzi výskumom, inováciami, teda medzi akademickým sektorom a priemyslom a neexistujúca stratégia, veľmi slabý governance tej vedy. Toto je všetko, čo nám historicky vždy komisia vyčítala. To je jeden problém, ale možno, že ešte väčší problém je, že keď sme aj historicky nejaké stratégie mali, tak oni ostávali na papieri. To znamená, že my sme ich napísali, respektíve ministerstva ich napísali, oni vyzerali veľmi dobre, ale vo väčšine prípadov nemali nikdy zabezpečené v sebe nejaké financovanie. To znamená, že my keď sme sa jej pozerali na to, tak sme nejak identifikovali od roku 2004, sme identifikovali nejakých 50 opatrení v rôznych stratégiách, od dlhodobého zámeru cez rôzne stratégie, ktoré boli potom, popri tom príjmané. A z týchto 50 nejakých plánov alebo 50 opatrení sa nám podarilo implementovať len 10. To znamená, že to je zase taká ukážka toho, že síce niečo aj napíšeme, síce si dáme niečo do nejakých plánov, ale ten problém Slovenska je naozaj v tej implementačnej fáze.
Čiže keď to tak vlastne zhrniem, ako vás počúvam, tak v zásade sme zase pri tom, že chýba ten systém alebo nie je ten systém.
Áno, ten systém nie je. Akože nastala nejaká zmena v rámci plánu obnovy, kde vlastne vzniká, akobyže nejaké, vzniká nový úrad pri Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie na úrade vlády, ktorý by mal byť nejakým spôsobom implementačným úradom na implementáciu predovšetkým financií z oblasti výskumu a inovácií. Toto vzniká a tento úrad by mal nejakým spôsobom koordinovať ostatné ministerstva a agentúry na to, aby efektívnejšie implementovali finančné prostriedky, ktoré v tom systéme sú.
Čiže by to mohol byť možno, že jeden taký bod, cez ktorý sa dostaneme ku všetkému, alebo keď to tak poviem, stále sa rieši to, že nejak človek, ktorý nemá, alebo bežný vedec, alebo bežný človek, ktorý nemá o celom tom mechanizme financovania a inovácií nejak poňatia, tak nevie sa obrátiť na nejaký jeden kontakt, ktorý by mu vlastne poradil, ako postupovať ďalej. Že vždycky to je tak trošku roztrieštené. Čiže toto by možno mohla byť cesta na tom úrade vlády?
Áno, to, čo vy hovoríte, je absolútna pravda, že ten systém je totálne rozbitý. Čiže vlastne, keď sa nám zoberieme v súčasnosti, alebo do roku 2021, sme mali dve ministerstva, alebo respektíve tri ministerstva, to znamená, že školstvo, ktoré zodpovedá za nejakú vedu a techniku, ministerstvo hospodárstva, ktoré by malo zodpovedať za inovácie, potom ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré by malo zase zodpovedať za nejakú informatizáciu, ale snažilo sa robiť niečo aj vo výskume, snažilo sa niečo robiť aj v inováciách. A presne to, čo vy hovoríte, že keď si zoberiete nejakú malú firmu alebo začínajúceho vedca alebo podnikateľa, nemá šancu sa v tom zorientovať, lebo tieto ministerstvo majú pod sebou ešte rôzne agentúry, každá má iné pravidlá, ktoré sa od sebou dosť výrazne líšia.
Práve,
zorientovať sa v tom si naozaj vyžaduje jedného full-timeového človeka minimálne, čo si nejaká začínajúca firma veľmi dovoliť nemôže. To znamená, že opäť potom tie výzvy sú skôr určené alebo skôr sú zamerané na buď veľké inštitúcie, univerzity, akadémie vied a podobne, alebo väčšie firmy, alebo naozaj firmy, ktoré sú pomerne silno dedikované na tieto oblasti. A to, čo by sa mohlo zmeniť, sú zase dve veci. Jedna vec je, že buď by sa zriadilo jedno ministerstvo, ktoré by pokrývalo všetko od vysokej škôl cez výskum až po inovácie. To je však akože samozrejme politicky ťažšie priechodné, alebo to, čo ste hovorili vy, že urobiť to na štýl napríklad Horizontu Európa, to znamená, že urobiť nejaký jednotný interfejs, alebo jednotnú webovú stránku, alebo čokoľvek, kde ten výskumník alebo inovátor nájde všetky informácie, ktoré potrebuje, zároveň všetky projekty, ktoré budú financované v oblasti výskumu inovácií, budú mať jednotné pravidlá. To znamená, že bolo v zásade jedno, či ide o základný výskum, alebo o aplikovaný vývoj, alebo o inovácie, čokoľvek. Tie pravidlá by boli veľmi jednotné a líšili by sa iba nejakými drobnými vecami, samozrejme, lebo že základný výskum je trošku rozdielný ako inovácie. Ale to, čo by bolo za tým, to znamená, že či to financuje ministerstvo školstva alebo ministerstvo hospodárstva, to by už toho človeka nemusí v zásade zaujímať. On má tú webovú stránku, cez ktorú sa vie prihlásiť, cez ktorú vie podať projekt. Niečo v podstate naozaj ako funguje v rámci Európskej komisie. To je tam ten funding and tender portál, kde si človek vie nájsť všetko od výzvy až cez podanie projektu, až po jeho implementáciu. To znamená, že všetko robí cez jeden prístupový bod. Uh-huh, a to, čo si presne mi povedali, je akože na Slovensku obrovský problém, bo bežná výzva má v zásade desiatky až stovky strán a naštudovať to a naozaj sa do toho vhlobiť, tak aby ste napísali konkurenčne schopný projekt, ktorý to nie je veľmi jednoduché.
No, to je pravda. A oni majú koniec koncov aj v podstate takisto, tá Európska komisia má roztrieštené tie svoje podstránky, tam ich je naozaj nespočetné množstvo, ale vedia to všetko akoby koordinovať cez ten jeden portál, hej.
No to presne tak, a hlavne to je, že to si ľudia napríklad neuvedomia, lebo ľudia na Slovensku a všade vlastne vnímajú, že je to horizont Európa. A ja idem, ja mám, neviem, teraz svoj projekt v oblasti, neviem, IKT alebo čokoľvek, a idem na tú stránku, nájdem si výzvu, podám tam projekt, ale toho človeka, ak naozaj už není akože nejaký pokročejší odborník, nezaujíma, že ten projekt je financovaný z generálneho rediteľstva pre Digital alebo Connect alebo podobne, hey. alebo keď má niečo podhospodárske, tak to ide z Digi Agri a tak ďalej. Toho absolútne nemusí zaujímať, on to nemusí vedieť, lebo tie pravidlá sú jednotné. Aj ten človek, čo s ním komunikuje, je možno že z nejakej agentúry, ktorá je tam zriadená, ale tie pravidlá sú jednotné. To znamená, že jemu to môže byť úplne jedno. On môže vlastne jeden deň podať projekt v IKT na Digital. A keď je výzva nejaká napríklad v podhospodárstve, kde opäť je nejaký, môže to byť výskum v oblasti digitálnych technológií v podhospodárstve, môže sa tam kľudne preklopiť. Nemusí akože teraz zložito rozmýšľať, že aké sú tam nové pravidlá. To znamená, že toto je podľa mňa taká vec, čo na Slovensku chýba. A potom ľudia, výskumníci alebo inovátori strácajú, že strašne veľa času len na to, aby si naštudovali, alebo potom sú v zásade akoby, že tlačení k tomu, aby si najímali externú agentúru, aby im to napísali, lebo je to asi finančne časovo potom jednoduchšie pre nich.
No, veľmi zaujímavé postrehy. OK, náš rozhovor by som chcel ale smerovať k tomu, aby sme posluchačom pomohli, tak povedať, nastaviť si radar, aby vedeli, akým smerom môže byť prospešné vydať sa. Toto sa dá samozrejme v úvodzovkách, alebo tie témy, alebo tieto smerovania sa dajú vyčítať z programových stratégií Európskej únie, ktoré majú za cieľ dosiahnuť čosi, akési ciele v najbližších rokoch. No nie každý si to vie samozrejme, ako sme spomínali, nájsť a pretlmočiť do ľudskej reči. Notoricky tu počúvame o globálnych témach, ako je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do istého roku, potom zmierňovanie klimatických zmien, potreba digitalizovať naprieč rôznymi sektormi. Platí toto stále aj pre rok 2022? Bude to aktuálne?
Áno, toto v zásade bude platiť minimálne do konca mandátu súčasnej Európskej komisie. To znamená, že myslím, že ak sa nemýlim, do roku 2024. Ale aj ďalej, v podstate tie stratégie sú schválené. Ono sa to vždy vlastne tie top priority, nazvime to, že európske politické priority sa vždy potom pretavujú aj do jednotlivých víziev, do jednotlivých programov, jednotlivých strategických orientačných programov, ktoré sú vlastne v rámci víziev, čo má Európska únia. A ono sa to naozaj nezmení. Minimálne, v podstate, keď si zoberieme to, čo ste hovorili, tá digitalizácia, Green Deal, ale sú tam napríklad aj ďalšie, že ono sa hovorí pomerne veľa o proste týchto dvoch, lebo to sú naozaj také top priority v rámci EÚ, ale keď si zoberieme samotný horizont Európa, tak je tam napríklad aj priorita na budovanie odolnejšej, inkluzívnejšej, demokratickej európskej spoločnosti. To znamená, že to je, a tam sú 4 priority a toto je vlastne jedna z nich, okrem toho digital a Green Dealu. To znamená, že ono to je aj týmito oblastiami a možno to, čo ste vy povedali, je podľa mňa úplne kľúčová vec. Akože, samozrejme, že ľudia sa v tom nemusia až tak vyznať, ale to, čo ste vy povedali, na Slovensku veľa ľudí nevie. To znamená, že to, čo ja napríklad vždy odporúčam ľuďom, je, že prečítajte si tie strategické dokumenty, lebo ono sa to nakoniec dostáva až na úroveň tých projektov. To znamená, že ak máte nejakú výzvu, je tam vždy, Európska komisia má napríklad vždy nejaký všeobecný úvod. alebo nejaký, alebo keď sú tam niekedy
hej. Ono sa to dosť často aj opakuje v podstate, keď človek nejakým spôsobom sem tam narazí na tie výzvy, tak on už to vie časom aj na spameť.
Áno. Ale ono je to dobre si akože vždy pozrieť, lebo tam získate ten feeling, že aha, že toto chce tá Európska komisia podporiť. A presne to, čo ste povedali, že keď je v tej výzve napísané, že 5-krát slovo digitál, tak asi už viem, že keď to tam niekde v tom projekte nedám, aspoň nejakým spôsobom, tak v podstate tak asi neúspejem. Alebo mi strhnú nejaké body. Takže toto je treba si uvedomiť, že naozaj, že čítať si tie strategické dokumenty, aj keď naozaj, že ako ste vypovedali, že niekedy to možno, že ľudia sa v tom až tak nemusia zorientovať, ale oni nie sú až také dlhé. No, je to nejakých 20 strán, dajme tomu. Takže dá sa cez to akože prekúsať. A ono je to naozaj v tých výzvach častokrát proste napísané, že ak si povedal, že 5 krát je to tam napísané. A už akože už ja potom zvyknem hovoriť, že to už naozaj človek akože musel byť na hlavu padnutý, aby to tam nejakým spôsobom nereflektoval v tom projekte, keď je to tam toľkokrát napísané.
Hej, no treba to v každom prípade v projektoch akýmkoľvek spôsobom sa odvolávať na tie témy, že nejakým spôsobom prispievame k tomu, aby to korešpondovalo naozaj s tou terminológiou, no je to také, hej, ale každý to vie, proste s tou terminológiou vo výzve, s tou nejakým tým európskym žargónom proste. OK, a teraz poďme si to teda rozmeniť na drobnejšie, na viac špecifické činnosti a témy. Možno aj výzvy, o ktorých už vieme, ktoré témy budú teda horúce v tomto roku a čo má Slovak, ktorý chce spolupracovať aj so zahraničím, teda očakávať.
Tých víziev, hlavne akože ja sa môžem, na Slovensku teraz sa nesem úplne istý, že budú nejaké výzvy do štrukturálnych fondov a podobne. Ja predpokladám, že určite bude nejaká výzva z agentúry na podporu výskumu a vývoj, ale na Slovensku sme naozaj v takom tom tranzičnom období, že dobiehajú staré štrukturálne fondy, tam už teda výzvy nebudú a nové štrukturálne fondy sa ešte nerozbehli, to znamená, že v týchto oblastiach to až tak ružovo nevidím. Otázka je, že či sa podarí rozbehnúť v tomto roku alebo až začiatkom budúceho roku nejaké prvé výzvy z plánu obnovy, čo možno, že bolo fajn.
Tak deklarujú, že vraj by mali byť už nejaké výzvy.
Áno. Ale je to, hovorím, že je to, akože ono sa to zdá, že za rok sa dá stihnúť veľmi, veľmi veľa, ale pripraviť kvalitnú výzvu aj ju následne vyhodnotiť a tak ďalej, takže nie je to také úplne jednoduché, ale áno, že toto je jedna vec, samozrejme, že tie konkrétne oblasti tých výziev ešte momentálne nepoznáme, ale samozrejme, že v tom pláne obnovy malo byť skôr o väčšie projekty, a keď sa pozrieme zase na tú európsku časť, tak tam je tá výhoda, že my v zásade, hlavne v horizonte Európa, vieme vždy až 2 roky vopred, že aké výzvy budú vyhlásené. Uh-huh. To znamená, že konkrétne témy, ľudia sa vedia pripraviť. A to, čo vlastne bude v roku 2022, také ako ste povedali, horúce možno, tam tie výzvy sú vyhlásené. To znamená, že nemá možno, že zmysel ísť po jednotlivých oblastiach, lebo ľudia si to vedia v pohode nájsť.
Tak vypichneme nejaké highlighty možno, že z toho.
Možno to čomu sa trošku venujeme ja, je vec, ktorá je dosť problematická v rámci EÚ a uvedomujú si to vlastne už v súčasnosti všetci. To je, a myslím, že vy ste to tiež spomínali už niektorým z vašich podcastov, je veľmi silný rozdiel v inovačnej výkonnosti medzi krajinami v Európskej únii. A tá priepas medzi hlavne starými členskými krajinami a novými členskými krajinami je dosť veľká a ono sa odzrkadluje až v tom, že keď sa pozriete na štatistiky zapojenia napríklad do Horizontu 2020, tak tie nové členské krajiny tvorili len nejakých 4,2% účastníkov zo všetkých účastníkov v rámci Horizontu 2020. Samozrejme, že tie nové členské krajiny, keď si porovnáme, že počet vedcov, tak tvoria možno nejakých 12%, to znamená, že nie je to, že jedna k jednej. Ale je tam evidentne vidieť, že keďže ten horizont, tie rámcové programy sú zamerané na excelentný výskum, excelentné inovácie, tak tá excelentnosť nejakým spôsobom v tejto našej časti Európy absentuje trošku v porovnaní samozrejme, že s tou, dajme tomu, západnejšou. Hlavne tam to je ten problém, že vidíte do súboja s veľkými a silnými inštitúciami, ktoré sú, neviem, v Nemecku, vo Francúzsku, Švajčiarsku a tak ďalej. A tým tomu, čomu sa Európska komisia snaží venovať, a teraz už oveľa viacej ako v Horizonte 2020, je taká vec, ktorá sa volá, že rozširovanie účasti a podpora excelentnosti. To znamená, že snažia sa nejakým spôsobom zvyšovať participáciu výskumných inštitúcií z týchto zaostávajúcich členských krajín, čo sú v zásade všetky nové členské krajiny, plus Portugalsko a Grécko. A primárne v rámci spolupráce s nejakou excelentnou inštitúciou zo starej členskej krajiny. To znamená, že pekný príklad je výzva, ktorá sa volá Teaming for Excellence, ktorá je zameraná na vybudovanie centier excelentnosti v týchto zaostávajúcich členských krajinách a cieľom je, aby sa vybudoval centrum excelentnosti, do ktorého Európska komisia investuje až do 15 miliónov eur, pričom ten žiadateľ musí získať ďalších 15 miliónov eur na národnej úrovni, to znamená, že väčšinou zo štrukturálnych fondov, z ktorých to centrum dokáže vybudovať, ale zároveň je podmienka, aby sa spojil minimálne s jednou excelentnou inštitúciou z zahraničia. Čo znamená, keď si doberieme možno tak nejaký príklad, že máme technickú univerzitu v Košiciach, ktorá sa spojí s Fraunhoferom v Nemecku a vybudujú spolu Centrum excelentnosti v Košiciach.
Ale ona sa musí vybudovať, do partnerstva musí, dajme tomu teda ten príklad, Technická univerzita v Košiciach musí ísť do partnerstva s nejakou inštitúciou pochádzajúcou z krajiny, z tých západných krajín, keď to tak v úvodzovkách nazvem. Z tých vyspelých.
Nemusí, akože technicky to nie je takto obmedzené, to znamená, že teoreticky nemusí, ale prakticky, akože je to samozrejme, že odporúčané, lebo samozrejme, že bol by super, keby sa technická univerzita v Košiciach spojí, neviem, s nejakým vysokým učením technickým v Prahe, ale asi by bolo ešte lepšie, keby sa spojí s tým Fraunhoferom, samozrejme, ale akože to je vlastne, hej, to je ten príklad, to znamená, že ideálne je si vlastne vybrať naozaj nejaké excelentné inštitúcie z tých nazvime to tak starosovetsky z tej západnej Európy. Ale to je vlastne teda taký jeden z príkladov, že ako tá komisia snaží podporovať.
Áno.
A ono to vidie na tom, že pre túto oblasť vlastne vyčlenená komisia skoro až 3 miliardy eur z toho celého balíka tých 95 miliard, ktorý v tom horizont Európa je. Ale toto je vlastne jeden príklad. Ďalší príklad tam je, ktorý už vyslovene zameraný na podporu budovania hubov v týchto zaostávajúcich krajinách. To znamená, že komisia sa snaží podporiť, aby vznikli lokálne aktivity, ktoré prepoja nejaký, v rámci Quadruple Helix, ktoré prepoja akademické inštitúcie, firmy v rámci nejakého regiónu, verejnú správu, potom občianske organizácie, a aby v podstate v konkrétnych tých oblastiach, v tomto prípade to opäť spomínané, to, čo ste hovorili na začiatku, tá digitalizácia, prípadne Green Deal, prípadne iné priority, ktoré sú v tom konkrétnom regióne, aby spoločne vybudovali excelentný hub a spojili sa s nejakou podobnou inštitúciou alebo s podobným hubom z inej tej zaostávajúcej krajiny, aby sa nejakým spôsobom dali dokopy a spolupracovali. To znamená, že celé toto je zamerané na to, aby sa zvýšila excelentnosť tých výskumníkov z týchto, nazvime to, zaostávajúcich krajín, aby vlastne získali nové spolupráce s tými excelentnými výskumníkmi, aby získali nové kompetencie a nové znalosti. Možno by som spomenul ešte jednu vec, ktorá je tam absolútna novinka, teraz naozaj nikto nevie, ako to vypálí. To je takzvaná, komisia to nazvala, že hop-on schéma. Tá hop-on schéma je založená na tom, že ak niekto konzorcium dostane projekt v rámci Horizontu Európa a v rámci tohto konzorcia nie je ani jedna inštitúcia z týchto zaostávajúcich členských krajín, tak dodatočne môže požiadať o zapojenie takejto inštitúcie a môže dostať dodatočné peniaze na jej zapojenie do toho projektu. To znamená, že keď si zoberieme, že máme nejaký konzorcium, ktoré je zložené z inštitúcií, neviem, zo Švajčiarska, z Francúzska, z Nemecka, z Rakúska a teraz dostanú projekt a teraz si niekto povie, že tam napríklad na tej technickej univerzite v Košiciach poznám dobrý výskumný tým, ktorý by nás tým vedeli ešte nejakým spôsobom pomôcť, tak sa môžu vlastne pripojiť dodatočne, a keď to vlastne komisia schváli, tak môžu byť akože ďalší v podstate v tom projekte. To znamená, že to je opäť taká snaha komisie, aby tie konzorcia, ono sa to dokonca malo taký názov, že a teraz dúfam, že to správne pamätám, Old Man's Club, ako keby. To znamená, že sú to naozaj uzavreté siete inštitúcií, ktoré spolu spolupracujú že
áno.
Roky, desiatky rokov a ktoré vlastne nemajú nejaký dôvod alebo...
Nepustia medzi seba, áno.
Púšťa tých ľudí medzi seba, ale to môže byť aj kľudne, akože to nemusí byť nejaké, že nejaký bias voči tejto časti Európy, keď samozrejme to tam asi hrá nejakú úlohu, ale to môže byť akože, keď vy s niekým spolupracujete 20 rokov a funguje vám to dobre, tak nemáte akože nejaký dôvod ešte niekoho ďalšieho do toho volať, to je proste akože trošku je logické.
Tak to sú osvedčené partnerstva, jasné, aj to je aj inde, aj v biznise a takto.
Presne tak, to je hej, presne, že ak nemáte takú nejaký ten incentív, ktorý vám povie, že tak máte osvedčené partnerstvo, ale počuje, že ak my ti dáme ešte nedodatočných 100 000 eur, ak zoberieš tam toho alebo niekoho z tejto časti, tak potom si poviete, že a tak možno, že mi to aj stojí za to, že proste už keď akože nebude to uberať z mojich peňazí v úvodzovkách, ale niekto mi to dodatočne zaplatí.
Takže v podstate akoby bude možnosť naskočiť do rozbehnutého vlaku.
Tak, presne tak. A toto je naozaj otázka, že ako to bude fungovať. A možno, že na toto by som aj tiež upriamil pozornosť ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, že sledovať tieto veci, lebo taká tá moja obava potom je, že či toto nevyužijú hlavne nejaké väčšie inštitúcie z Polska, z Českej republiky, zo Slovenska, ktoré majú opäť nejaké lepšie kontakty v tých západných inštitúciách. No, že opäť toto máme treba sledovať alebo sa prípadne spojiť s ľuďmi, ktorí majú nejakých partnerov v zahraničí a povedať, že ak dostanete nejaký projekt, tak myslíte na nás alebo čokoľvek. To znamená, že je to taká vec, ktorá môže pomerne pozitívne ovplyvniť tú participáciu aj slovenských inštitúcií.
Budovať partnerstva sa oplatí vždycky, aj keď nie je nič konkrétne. Stretávať sa a nadväzovať kontakty a byť pripravený na čas, kedy napríklad niečo vyjde von, tak to je tá rozumnejšia asi cesta. No ale chcel by som z vás vyťahnuť takisto nejaké konkrétne témy, nejaké, aspoň tematické nejaké celky, ktoré si myslíte, že nejakým spôsobom by mohli byť veľmi zaujímavé alebo by mohlo byť veľmi prospešné zamerať sa na ne.
Veľmi, veľmi ťažké páni. Možno to, čo je komisia nejakým spôsobom presadzuje, samozrejme, že v tej oblasti nejakých digitálnych technológií je umelá inteligencia, nejaké kvantové technológie, ale ja si stále myslím, že keď si to zoberieme z takého európskeho hľadiska, tak minimálne na tej európskej úrovni si takmer každý vie nájsť tú svoju tému vo výzvach. A keď si ju nevie, tak možno, že je aj teraz taký čas, že vlastne v roku 2022 sa vlastne budú pripravať nový pracovný program, to znamená, že nové výzvy na roky 2023 a 2024. To znamená, že opäť, ten proces, akéže pomerne zdlhavý a takýto pomerne komplexný, ako sa tie výzvy dávajú dokopy, to znamená, že v súčasnosti sú už nejaké prvotné a nie že návrhy, ale prvotné orientačné zámery Európskej komisie. A teraz vlastne celý rok sa bude pracovať na tom, aby sa pripravili konkrétne výzvy na rok 2023-2024. Takže opäť aj v tom roku 2022 sa dá vlastne začať pripravať na roku 2000, na tie ďalšie obdobia.
Jasné.
Čo týka, aby som možno že úplne neušiel od tej vašej otázky, lebo naozaj, že ono je to
Ja evidujem napríklad, čo sa rieši dosť často, keď preberám výzvy alebo keď sledujem nejaké informácie, tak dosť často vidím. A môže to mať taký nábeh, hej, teraz sa rieši vodík a vlastne vodík je samozrejme momentálne, nie sú technológie takto dostatočne vyvinuté, aby nejakým spôsobom sme vedeli získavať ten tzv. Zelený, ten čistejší vodík. A je to príliš drahé, je to príliš zložité a hľadajú sa napríklad takéto nejaké prístupy, ktoré by toto vyriešili. Potom sú napríklad nejaké záležitosti, čo sa týka mobility, čo sa týka vyriešenia tých nárokov na batérie, na elektromobilitu a tak ďalej. A takých tém je celkom dosť, ja neviem, nevyznám sa do toho úplne až tak, aby som nejakým spôsobom vedel to celé vymenovať.
No áno, akože ja poviem takto, že ten tých... akože ísť úplne do hĺbky pre, akože pre nejakého človeka, ktorý je generalista, ísť úplne do hĺbky tých víziev je pomerne, pomerne zložité. Lebo keď sa len zoberiete, že máte nejaký pracovný program pre zdravie, dajme tomu, alebo je pre iné oblasti, má to neviem, či 200, 300, alebo viacej strán má. A to sú vlastne výzvy, ktoré sú vymenované, ktoré sú tam vymenované. Akože len tento pracovný program, ktorý som ja spomínal, to rozširovanie účasti, má nejakých 170 strán. To znamená, že ono je to naozaj že pomerne široko pokryté, tie oblasti sú. To, ale presne čo ste povedali, že samozrejme, že rieši sa vodík na európskej úrovni, aj keď tam samozrejme, že v väčšine prípadov ako palivo buď do vlakov, alebo do lodí, ja neviem. Teraz nie som myslí, či to lietadiel, ale nechcem. Fakt, moc sa v tom nevyznám. To znamená, že skôr...
No už som videl aj lietadlo, údajne nejaké hej. Také lieta, alebo je vo vývoji, teda veľmi, veľmi
hej, už vysoko. To znamená, že skôr takú akože masovú dopravu, nie až tak na osobnú. Samozrejme, že to, čo ste vyhovorili, že tá energetika je opäť akože jedno z priorit Európskej únie, že aj kvôli tomu, že čo zažívame teraz a ešte asi budeme zažívať. Ale je tam naozaj, že keď si zoberiete tie výzvy, tak sú to naozaj že desiatky strán konkrétnych výziev, kde sa dá zapojiť, ako som spomínal, cez oblasť zdravia, digitalizácie, klimatické zmeny, energetike, to, čo ste vyhovorili, vlastne mobility.
V zásade všetky tieto programy veľmi, veľmi široko spektrálne zamerané tu stále sú, to treba povedať. A v zásade, keď ja robím v nejakej oblasti, tak jednoducho si to musím nájsť a nejakým spôsobom si to bližšie pozrieť. Presne tie stratégie, ktoré sme v úvode spomínali. Asi takýto postup by bol najlepší.
Ono je to, čo napríklad ja odporúčam aj ľuďom, že nech idú na ten funding and tender portál, tam sa dajú nájsť akože tie pracovné programy. Sú tam, oni sú vlastne buď sa dajú nájsť normálne na webe, alebo sú aj v PDF-kovej forme. Ja som si teraz práve otvoril to, čo ste aj vyspomínali, a ten pracovný program, že na Climate, Energy and Mobility má 487 strán. To znamená, že buď sa dá urobiť to, že si prejdete zoznam, to znamená, že tých víziev a ísť podľa názvov, že čo vás osloví, alebo potom si ísť znamená, že klasicky CTRL-F a ak máte vy nejaké kľúčové slova, tak proste cez to preklikať a tam sa už...
Tak presne, ako vravíte, no. Lebo ja, prepáčte, ja mám pocit, myslím si, že to nikto nečíta úplne, lebo... Na vás vybehne takýto, a to nieraz sa stane, na vás vybehne niekoľko 100-stranový dokument a človek sa toho zľakne, hej, že nejdem to ani čítať. Ale presne ako, keď trošku tomu venujete času, tak vy zistíte, že ono je to celkom ako štrukturovane pekne spracované a jednoducho ja, ak si načítam len to, čo mňa zaujíma, tak mi to nebude trvať dlhšie ako možno, že 15-20 minút.
Presne tak. A ono je to možno, že dobre potom akože ten druhý krok, ktorý ja odporúčam, a to som akože tiež úplne nevymyslel sám, videl som to u jedného pána v tomto prípade zo Spinej z Prešova, že on si vlastne pozrel tú výzvu konkrétnu a urobil si takú A4 alebo dve A4, kde si spísal, že čo by oni v tej výzve vedeli urobiť. To znamená, že nemusí byť tá snaha byť akože koordinovať ten projekt, ale vlastne povedať si, že aha, že my máme takúto expertizu, toto by sme vedeli vlastne urobiť a potom už viete ísť aj za partnermi a povedať im, že pozrite sa, toto my vieme, takéto veci sme robili, toto tam dokážeme v tom projekte urobiť. A máte to na jednej alebo dvoch a štyrkách a tí ľudia už potom vedia sa zariadiť, že aha, že proste už to mám niekde v hlave, že je tam tá firma v Prešove, ktorá v podstate... Ktorá sa s nami spojila, vedela by urobiť takúto časť toho projektu, lebo tam tie projekty sú samozrejme väčšinou konzorcia, to znamená, že nerieši akože jedna inštitúcia a proste možno aj takýmto spôsobom postupovať, že nemala by tam byť možno tá tendencia, že jedna inštitúcia ten projekt vyrieši celý sama v podstate. Častokrát viete robiť proste nejakú parciálnu vec, ale je to zaujímavé.
No jasné, a dokonca to je to, čo ja by som aj odporúčal akoby ľuďom, ktorí nie sú v tom nejak extrémne zbehli, aby takto začínali, pretože to je priechodnejšia cesta, ako ísť rovno koordinovať, pretože komisia alebo ktokoľvek poskytuje to financovanie, tak si pozrie poriadne na toho koordinátora, či je schopný to spraviť. A keď nemáte nejakú históriu v tom, že niečo ste akože už máte za sebou, tak je málo pravdepodobné, že vám to priklepnú.
Toto vám dám 100% za pravdu. Ja to väčšinou vždy hovorím ľuďom, že predstavte si, že máte, neviem, 3 alebo 5 miliónov eur a komu ich dáte? Že niekomu, kto má skúsenosti alebo niekomu novému, ktorý má síce akože super nápad, ale v živote ste o nám nepočuli a neviete proste, ako dokáže tie peniaze minúť, tak asi tomu prvému samozrejme. A možno aj to, vy ste to vlastne v niektorých tých podcastoch spomínali, možno, že je dôležité to, že to, čo sa aj odporúča, je v rámci týchto projektov alebo akýkoľvek iných projektov, je prihlásiť sa ako evaluátor. A tam dostanete teda okrem toho, že vždy hovorím, že je to aj pomerne stále na Slovensku pomerne zaujímavé finančne ohodnotené, ale opäť dostanete proste aj taký feeling z tých projektov, že čo sa podáva. Teraz samozrejme nehovorím, že budete tie projekty vykrádať alebo že niekto ich akože sa pozrie a podá niečo podobné, ale získate vlastne ten vedomosti o tom celom procese, ako sa aj tie projekty hodnotia, potom viete opäť ten projekt lepšie napísať. Možno je ďalšia vec, ktorú ja odporúčam naozaj, že nebáť sa potom pýtať ľudí. To znamená, že na Slovensku máme nejaký, keď sa bavíme o Horizonte alebo v rámcových programov, máme nejaké národné kontaktné body, to znamená, že opýtať sa ich, ktorí sú experti na konkrétnu oblasť, prípadne ak sú na inštitúciách nejaké projektové týmy, nejaké projektové oddelenia, opýtať sa ľudí na projektových oddeleniach, alebo sa opýtať skúsenejších kolegov, ktorí riešia projekt. Takže vždy sa tam dá nájsť nejaká takáto rada. A presne to, čo ste vypovedali, že ak je niekto úplný newcomer a nemá v zásade akože žiadne skúsenosti s týmto, tak aj cez ten Horizont Európa, napriek tomu, že ja si myslím, že je oveľa simplicitnejší ako naše štrukturálne fondy, tak prekúsať sa cez to je proste akože naozaj otázka niekoľkých týždňov až mesiacov.
Hej, no ja som veľmi rád, že vlastne aj vy svojimi slovami potvrdzujete už veci, ktoré tu niekoľkokrát aj u nás v podcaste zazneli. Mimochodom sme radi, že nás počúvate. A jednoducho, hej, je to vlastne to opakovanie matka múdrosti, my to máme celkom tým pádom úplne nenútené, tí naši hostia potvrdzujú tie slova, ktoré už tu zazneli a je to veľmi dobré, ak nás niekto počúva, tak si to utvrdzuje v hlave a myslím, že takýmto spôsobom vieme edukovať viac a viac Slovákov k tomu, aby boli možno že aktívnejší a úspešnejší, čiže super, super postrehy, ďakujem za ne. A možno na záver ja ešte sa opýtam, že aký je váš teda nejaký osobný pohľad na témy, ktorým sa oplatí venovať bez ohľadu už teraz dajme bokom stratégie v európskych dokumentoch Európskej únie a nejakých národných programoch. Čo možno vidíte medzi riadkami, alebo čo možno môže mať nejaký veľmi dobrý potenciál, čomu sa venovať?
Keď to pán tak všeobecne, ale tak to bude také odbočenie od témy, že robte to, čo vás baví a keď to budete robiť dobre, tak uspejete, ale ne, tak to je také, akože, také skôr motivačné.
A tá téma si vás nájde však.
Áno, ale akože nechcem to takto hovoriť. Ono v zásade akože to, čo vyzerá, že sa aj na Slovensku teraz bude trošku viacej presadzovať, je samozrejme, že umelá inteligencia, kvantové technológie, nejaké kvantové počítanie, ktoré vyzerá, že aj získava pomerne veľa financí, už nielen ako od zverejných zdrojov, ale od firiem. To keď si pozrieme, že jedna aj druhá oblasť, tak do toho dosť masívne investujú, akože je súkromné firmy v Spojených štátoch, aj v Číne napríklad. To znamená, že toto sú tie oblasti, možno bioinformatika, a možno, že akékoľvek prepojenie, nazvime to nejakej akékoľvek vedy s informatikou môže byť zaujímavé pre budúcnosť. Akože naozaj.
Hej, možno, že sa ako Slovensko ako také by sa možno malo pozrieť na to, že v čom je silné a aké má silné stránky a toto snažiť sa nejakým spôsobom rozvíjať a tlačiť do sveta.
Áno, akože toto je tá vec, že to sa vlastne vrátime na začiatok, že tá stratégia nám chýba. To znamená, že u nás naozaj toto, čo by sme vlastne mali potrebovať sa pozrieť, že aký máme potenciál, ktorý na Slovensku je, to znamená, že výskumný, dajme tomu, a inovačný, aký máme priemysel, nejakú štruktúru, ale to a samozrejme nestačí samozrejme teraz sa pozrieť na to, že aké sú nejaké, by ste to nazvali, megatrendy. A na začiatku sme sa o tom tak bavili, že čo bude hýbať buď Slovenskom, alebo Európou, alebo je svetom. A tam je tých akože veci viac, že keď tam môžem spomenúť, že to, čo Slovenskom bude 100% hýbať, je demografia. Ako v zásade my sme krajina, ktorá vymiera, a keď sa nám nepodarí niečo s tým urobiť, a niečo sa dá urobiť akože len jedným spôsobom v tomto prípade, a to je samozrejme, to ľudia neradi počujú, a už to sa dá už vlastne urobiť len migráciou nejakou, lebo ten trend sa nedá samozrejme to zastaviť tak jednoducho. Takže my buď budeme potrebovať nejakým spôsobom zlepšiť migračné toky na Slovensko, čo momentálne je presne opačné, že ľudia nám ešte odchádzajú, alebo asi potom masívne investovať do umelej inteligencie, do robotiky a podobne, aby sa v zásade o nás, keď o mňa, alebo o vás, alebo o ďalších ľudí, keď sa dostanú do takého veku, že sa nebudú vedieť o seba postarať sami, mohli postarať buď niekto, kto sem príde, alebo tí roboti.
Tak to je ako hudba ďalekej budúcnosti, ale možno nie až tak. Teraz to možno niekomu znie, že je to, no to je veľmi zvláštne, ale no, možno, povedal, že nebudeme čudovať o 10 rokov už takýmto veciam.
Myslím, že do roku 2050 tam už akože je nejaký pokles, a neviem, či do roku 2100 už by sme mali byť o pol milióna menej ľudí ako v súčasnosti. Akože on čisto akože s tým, že sa rodí menej detí, ako umiera starých ľudí. To znamená, že toto je akože to taký problém. Druhá vec, ktorý naozaj môže nastať, a to je taká globálna vec, že s globálnym oteplovaním akože môže nastať, že zase opäť nejaká neriadená globálna migrácia. To znamená, že častokrát sa hovorí, že riešenie európskej budúcnosti leží v Afrike, ako keby, ktorá zažíva nejaký boom v rámci pôrodnosti a tak ďalej, ale keď sa bude zhoršovať životné prostredie, to znamená, že tí ľudia sa samozrejme pohnú logicky, akože nikto neostane tam sedieť niekde, kde zomiera. To znamená, že opäť, že aj na toto sa vlastne tá Európska komisia snaží pozerať, že čo urobiť preto, aby sme vedeli nejakým spôsobom prežiť do budúcnosti. To znamená, že ono naozaj, možno aj to je taká vec, ktorá je, že na jednej strane sú to fakt, že veľmi high-tech technológie a kvantové technológie a tak ďalej. Na druhej strane, akože to sú základné nejaké podmienky na prežitie, akože kvalita potravín, voda, čo je akože, čo vyzerá tiež, že z tohto pohľadu sme na Slovensku ešte pomerne dobre na tom. Ak si to správne povedal, Slovensko je vodná veľmoc Európy, je to akože pomerne veľa pitnej vody, ale opäť sa to akože môže v budúcnosti meniť. No, takže to je, akože, je tých vecí je pomerne veľa. A možno ja by som nezabudol, že aj tie nejaké spoločenské humanitné vedy sú, akože dokážu veľmi, byť veľmi zaujímavé na hľadanie odpovedí na otázky, ktoré nás v súčasnosti trápia. Že ono to len takéto klasické, že technické riešenie, že evidentne nefunguje. A to je taký veľmi dobrý príklad, sú na to geneticky upravované potraviny, ako by som to nazval, pšenica a podobne, ktoré sú, myslím, že vo väčšine európskych krajín sú zakázané, ak sa nemýlim. A popri tom Európska únia historicky investovala že miliardy eur do vývoja geneticky modifikovaných pšenice a tak ďalej, a kukurice, ale neinvestovala ani ten milión eur, aby sa vlastne opýtala tých občanov, že či sú ochotní to jesť, alebo to znamená, že neinvestovať do nejakých sociológov alebo to, a tak ďalej, aby zistila tú náladu. To znamená, že samozrejme, že a už keď tie technológie boli nejakým spôsobom na trhu, tak zrazu proste ľudia spravili, že a nie, prinútili samozrejme politikov, aby to nejakým spôsobom zakázali. To znamená, že tie peniaze ako keby že vyleteli v úvodovkách do vzduchu, A toto je tiež opäť vec, že možno treba popri tom, ako riešime tie technológie, možno treba popri tom aj testovať, že či sú ľudia ochotní ich príjmať a za akých podmienok.
No to je takisto zaujímavý postreh, lebo viem, že sa tu vyvíja nejaké meso zo skúmavky a takéto veci už existujú. A neviem, že či úplne akože riešia aj tento aspekt.
Áno, no, a to je také, zase mne to meso zo skúmavky príde také trošku je vtipné, lebo keď robíte meso zo skúmavky, vy tak môžete jesť aj zeleninu, keď už máte problém s tým, že je z meso, samozrejme. Mm-hmm. Ale akože chápem, že ľudia sú akože naučení jesť meso, ale toto je možno ďalšia vec, ktorá bude trošku akože hýba tým svetom, že možno sa oveľa viacej budeme baviť nielen o ľudských právach, ale o právach zvierat, dajme tomu, však ako keď si zoberieme v mnohých prípadoch to meso, ktoré jeme, tak tie zvieratá nežijú v nejakých akože ideálnych podmienkach, samozrejme. Takže toto možno, že bude opäť hýbať. Takže tie spoločenské pomery sa budú meniť s týmto spôsobom, že ale to ťažko naozaj odhadovať, lebo však keď si zoberieme, že príde nejaký vírus ako COVID a zrazu proste máme tú spoločnosť rozbitú na atómy, tak to už je potom akože ešte väčší.
Hej. No, ale v zásade asi vždycky platí to jedno zlaté pravidlo, že na zlé časy sa treba pripravovať v tých dobrých časoch. A potom, keď to už vypukne, tak na to vás už nemáte, ani jednak nikto vás na to neupozorní a jednak už na to nemáte čas. Hej, a keď nie ste pripravení, tak to môže dopadnúť katastroficky.
A presne, ono napríklad, toto je napríklad vynikajúce na tých rámcových programoch je, že keď niečo takéto nastane, ako keď nastal COVID, tak Európska komisia urobila zoznam projektov, ktoré podobné veci riešili historicky. To znamená, uh-huh. že z ktorých sa dalo čerpať ktoré sa dalo čerpať riešenia tej situácie, či už z medicínskeho hľadiska, alebo z nejakého spoločenského hľadiska, alebo z hospodárskeho. Takže toto je podľa mňa vec, že vynikajúca vec je na to, že keď investujete do výskumu a inovácií, tak častokrát si ľudia povedia, že nemá to žiadne výsledok, alebo proste nič hmatateľné. Ale keď nastane tento problém, ako bol teraz s COVIDom, tak v zásade zakladatelia BioNTechu sú riešiteľní projektov, myslím, že zo 7. rámcového programu. Myslím, že ten zakladateľ bol držiteľom ERC grantu. A boli tam akože ďalšie projekty, ktoré v podstate boli podporené zo strany Európskej komisie. Takže potom sa vedia tie veci akože vytiahnuť.
Uh-huh. No to je aj dôvod vlastne, prečo asi prišla hneď po roku vlastne vakcína, alebo po roku a pol, neviem teraz presne, proste po krátkom čase a nadväzovalo sa už na nejaké predchádzajúce výskumy, lebo inak by to trvalo asi oveľa dlhšie.
Áno, ale zase tam bola tak zase možno, že historicky taká krátkozrakosť, že ak to správne pamätám, som čítal taký článok, kde písali, že boli návrhy, aby viacej peňazí išlo do prípravy na takéto vírusové ochorenia a to sa vyškrtlo, neviem, pre nejakými, neviem, 10 rokmi, že to akože nie je až také dôležité. To znamená, že častokrát, že my nedokážeme predvídať tú budúcnosť.
No jasné, to je veľmi ťažké. Hej,
ale boli akože tam sú naozaj, že aj tie projekty, hlavne z tých spoločenských a humanitných vedách môžu byť akože zaujímavé z toho pohľadu, že ako tú spoločnosť akože uchopiť aj do budúcnosti, plus zároveň je to, čo je vyriešiť, a bolo to spomínané v tomto podcaste, že akým spôsobom tá klíma napríklad bude vplyvať na mesta, to znamená, že ako budovať nejakú inovačný ekosystém v mestách. A to je tiež taká dôležitá vec, a to nie sú v zásade len nejaké technické prírodné vedy, ale opäť je to proste sú nejaké spoločenské umetné vedy, že ako zapojiť občanov do toho, aby proste si uvedomili, že prečo budovať inovatívne mesto, keď z toho teraz nič mať nebudú a ešte proste im všade zakazujú chodiť autom pomaly. Ale prečo to je dôležité napríklad pre budúcnosť? Takže tam, a ja si myslím, že naozaj tam možno tá interdisciplinarita v budúcnosti bude hrať ešte dôležitejšiu úlohu ako v súčasnosti. Uh-huh.
Uh-huh. No presne, keď tie auta spomínate, tak práve Brusel nedávno vyhlásili, že do centra vlastne už sa so starým dieslom nedostanete, už to zakázali.
Áno, Áno, ale to je, inak, to je potom zaujímavé, lebo to keď si zoberiete, tak zrazu má to dopad na majiteľov aut, dieslových, lebo im už ho nepredajú. Ale áno, že je to proste, že... Ale možno je to, tým sa tak mentalita ľudí mení, že v podstate, ten vzťah k tomu autu, to je možno tiež bolo zaujímavé pre nejakých psychológov alebo sociológov to vysvetliť, že historicky je, že proste, čo človek musel mať auto, lebo proste ho, aj keď ho nepoužíval, alebo používal raz za týždeň, možno sa to bude meniť, akože, len asi treba mať potom kvalitnú mestskú dopravu. To je akože zase druhá vec.
Určite áno. OK, no veľmi zaujímavé postrehy, Daniel. Ja vám ďakujem za ukázanie smeru na úvod roka aj za to, že ste si v taký skorý januárový čas našli chvíľu pre našich poslucháčov. Ja verím, že sa ešte takto počas roka niekedy porozprávame, veď vy nakoniec koniec koncov vy robíte kopu zaujímavých vecí, ako aj Noc výskumníkov a ďalšie projekty, len na to teraz vlastne nebol čas. Takže ešte raz ďakujem a želám všetko dobré.
Ďakujeme ja a samozrejme všetko dobré v novom roku pre všetkých, aj pre vás, aj pre poslucháčov.
Ďakujem a takisto sa pripájam, takisto aj vám všetko dobré a milí poslucháči, takisto nech sa vám podarí naplniť ciele a možno aj prostredníctvom nejakých grantov si dosiahnuť nejaké svoje, nazvem to veľké sny, alebo len ciele. Všetko dobré, počujete nás znovu o 2 týždne.